Ο αδερφός μας όταν ήλθε θα μας φέρει το λόγο του Κυρίου. Έλα αδερφέ. Πότε τέλος Χριστέ θα ψάξω και ο Χριστός μας έρχεται. Αλληλούια.
Αμήν. Ο Κύριος μας έρχεται.
Αμήν.
Σκεφτόμουν τώρα που ψέλναμε, τι όμορφα λόγια λένε αυτοί οι ύμνοι που ψέλνουμε. Πόσο όμορφα λόγια είναι αυτά που ψέλνουμε, που λέμε στον Κύριό μας. Και όταν ψέλνουμε, αδέρφια μου, να ψέλνουμε μέσα από την καρδιά μας και να νιώθουμε κάθε λέξη που λέει ο ύμνος. Γιατί και αυτό είναι δοξολογία προς τον Κύριο. Και πολλές φορές όταν ήμουν πεσμένος πνευματικά, έψελνα έναν ύμνο και ξαφνικά ανέβαινε όλη η διάθεσή μου. Και ξαφνικά είχα όρεξη να προσευχηθώ, είχα όρεξη να δοξάσω τον Κύριο με έναν ύμνο. Θα ήθελα έτσι να μοιραστώ μαζί σας κάτι που έτσι σκεφτόμουν πρόσφατα. Σκεφτόμουν πόσο μας έχει συνετίσει ο Κύριος, πόση σοφία μας έχει δώσει σε σχέση με το πώς ήμασταν πριν μπούμε στην Εκκλησία. Πριν αναγεννηθούμε. Και αυτό το σκεφτόμουν γιατί είχαμε έναν αγώνα με την ομάδα και καθόντουσαν όλοι οι παίχτες και έλεγαν: εγώ φοράω αυτό το κομποσκίνι για να βάλω τρίποντα. Την ώρα που παίζαμε τον αγώνα, άλλαζαν θέσεις μεταξύ τους στον πάγκο και έλεγαν: τώρα θα μπει το καλάθι του. Ένας άλλος μου έλεγε: δεν θα μπούμε σε αυτά τα ποδητήρια, θα μπούμε στα άλλα, γιατί είμαι προκατηλημένος και τα πιστεύω αυτά. Και εγώ από τη μία απορούσα και από την άλλη μου φαινόταν αστεία όλα αυτά. Αλλά έβλεπα ότι όλη η ομάδα τα πίστευε. Και εκείνη την ώρα σκέφτηκα: Κύριε, σε ευχαριστώ που αυτά που κάποτε τα θεωρούσα φυσιολογικά, τώρα τα θεωρώ ανοησίες. Αυτά κάνει ο Κύριος. Έρχεται και σου βάζει μυαλό. Έρχεται ο Κύριος και μας δίνει τη σοφία του. Και πράγματα τα οποία τα θεωρούσες, και εγώ μπορεί να το θεωρούσα σωστό τότε. Να έλεγα: ναι, χάσαμε στον προηγούμενο αγώνα που πήγαμε σε εκείνα τα αποδυτήρια ή που καθόμουν σε αυτή τη θέση. Και έρχεται ο Κύριος και μας δίνει σοφία. Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Η αλήθεια είναι ότι ζαλίστηκα τότε που άλλαζαν θέσεις. Εγώ προσπαθούσα να δω τα συστήματα και έβλεπα δεξιά μου να αλλάζουν θέσεις όλοι μεταξύ τους και αντί να κάνουν καλό, κακό έκαναν. Αλλά αδέρφια μου, εμείς έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε κομποσκίνια, δεν έχουμε τις θέσεις που θα καθόμαστε. Αλλά τι έχουμε? Έχουμε την προσευχή μας. Πριν από κάθε αγώνα θα πάω στα ποδητήρια, θα κάνω την προσευχή μου, όχι να νικήσουμε, να με κρατήσει ο Κύριος ήρεμο, να μην χτυπήσει κάποιος. Αυτή είναι η σοφία που δίνει ο Κύριος στα παιδιά του. Θα ήθελα να ανοίξουμε τη γραφή στη σελίδα 903. 903 στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο Γ. «Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε, της Ιουδαίας και τετράρχης της Γαλιλαίας ήτο ο Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καϊάφα, έγινε λόγος Θεού προς Ιωάννη των Ιών του Ζαχαρίου, εν τη ερήμο. Και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας, εις άφεσιν αμαρτιών, ως είναι και γραμμένο εν το βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτου, λέγοντος: φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου, ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραξ θέλει γεμιστή και παν όρος και βουνό θέλει ταπεινωθεί. Και τα σχολιά θέλουσι γίνει ευθεία, και τραχεί εωδή ομαλέ, και πάσα σάρξ θέλει ειδή το σωτήριον του Θεού. Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχόμενους για να βαπτιστώσει υπ' αυτού: γεννήματα εχιδνών, τι σε έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής? Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρχίσετε να λέγετε καθεαυτούς: πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς τη ρίζαν των δέντρων, Παν λοιπόν δέντρων μη γάμνουν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπύρ βάλεται. Και ηρώτων αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι λοιπόν θέλομεν κάμι, αποκριθείς δε λέγει προς αυτούς, ο έχουν δύο χιτώνας ας μεταδώσει εις το μη έχοντα, και ο έχουν τροφάς ας κάμι ομοίως. Ήλθον δε και τελώνε, δια να βαπτιστώσει και είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, τι θέλομεν κάμι, ο δε είπε προς αυτούς, μη εισπράτετε μηδέν περισσότερον παρά το διαδεταγμένον σε εσάς. Ηρώτων δε αυτών και στρατιωτικοί λέγοντες, και εμείς τι θέλομεν κάμι, και είπε προς αυτούς, μη βιάσετε μηδένα, μηδέ συκοφαντήσετε, και αρκείστε εις τα συτηρεσία σας. Ενώ δε πρόσμενεν ο λαός και διαλογίζονται πάντες εν τες καρδίες αυτών περί του Ιωάννου, μήποτε αυτός είναι ο Χριστός, απεκρίθε ο Ιωάννης προς πάντας, λέγον, εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατη, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον των υποδημάτων αυτού. Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή, του οποίου το πτιάριον είναι εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θέλει συνάξει το σύντον εις την αποθήκη αυτού. Το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστου. Και άλλα πολλά προτρέπων ευαγγελίζοντα το λαόν. Ο δε Ηρώδης, ο τετράρχης ελεγχόμενος υπ' αυτού περί της Ηρωδιάδος, της γυναικός Φιλίππου του αδερφού αυτού, και περί πάντων των κακών όσα έπραξεν ο Ηρώδης, πρόσθεσε και τούτο επί πάση, και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Αμήν. Μέχρι εδώ, αδέρφια μου, να διαβάσουμε. Αν μας μείνει χρόνος, θα πάμε παρακάτω. Εδώ είναι το κεφάλαιο το οποίο μας λέει για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, όπως αποκαλείται, ο οποίος ετοίμασε την οδό του Χριστού. Λέει κατά την ηγεμονία του Τιβέριου Κέσαρα, έγινε ένας λόγος προς τον Ιωάννη. Έγινε λόγος τον Ιωάννη να αρχίσει να ετοιμάζει την οδό του Χριστού. Και πήγε σε όλη την περίχωρο του Ιορδάνη, κηρύττων βάπτισμα μετανοίας σε άφεση αμαρτιών. Πόσο περίεργο θα φάνηκε στους Ιουδαίους αυτό το κήρυγμα. Να ξέρουν ότι οι αμαρτίες συγχωρούνται με θυσίες, με δύσκολα πράγματα, και να έρχεται ένας άνθρωπος και να σου λέει ότι αν μπεις στο νερό θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Αν μπεις στο νερό και βαπτιστείς στο όνομα του Ιησού Χριστού και μετανοήσεις, οι αμαρτίες σου θα συγχωρεθούν. Πόσο περίεργο θα φάνηκε αυτό στους Ιουδαίους. Και σκεφτόμουν πόσο περίεργο θα μας φαινόταν και εμάς αν δεν το ξέραμε ότι επικρατεί το βάπτισμα. Βέβαια εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς επικρατεί το νηπιοβάπτισμα. Αλλά ο λόγος του Θεού είναι ξεκάθαρος. Αν δεν το έγραφε ο λόγος του Θεού, πόσο περίεργο θα φαινόταν να μπει σε ένα νερό και να αλλάξει όλη σου η ζωή. Και αρχίζει λοιπόν ο Ιωάννης να κάνει αυτό το κήρυγμα. Να κάνει αυτό που τον είχε αποστείλει ο Κύριος να κάνει. Να προετοιμάσει την οδό για τον Ιησού Χριστό. Και αρχίζει λοιπόν να τους λέει για το βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η αρχή κάθε χριστιανού. Και αδέρφια μου, όλοι θυμόμαστε τη μέρα που βαπτιστήκαμε. Οι δύο μέρες που θυμάμαι σαν χριστιανός είναι η μέρα που βαπτίστηκα και η μέρα που έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Και όλες τις εμπειρίες του Κυρίου τις θυμάμαι, αλλά αυτές οι δύο είναι οι πιο σημαντικές μέρες που χαρίζει ο Κύριος. Και η μέρα της Αναγεννήσεως. Η δικιά μου βάπτιση, όπως θυμάστε περισσότερο, ήταν και λίγο επεισοδιακή. Οπότε θυμόμαστε όλοι λίγο. Για αυτούς που δεν ξέρουν, είχε σπάσει κάποιος σωλήνας από ό,τι θυμάμαι και είχε γεμίσει όλη η εκκλησία με νερά, όλοι ήμασταν με σκούπες και καθαρίζαμε την εκκλησία. Ήταν και κρύο το νερό, αλλά δόξα τον Θεό. Ο Κύριος έκανε το έργο του. Και όλοι μας θυμόμαστε την ευλογημένη αυτή μέρα που πήραμε την απόφαση να μπούμε στο νερό και να βγούμε άλλοι άνθρωποι. Το νερό είναι αυτό που αλλάζει, όχι. Ο Κύριος είναι. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει αυτή την πράξη. Βλέπει την απόφαση καθενός από εμάς να να δεχτεί τον Ιησού σαν προσωπικό του σωτήρα. Αυτό είναι το βάπτισμα. Και εδώ έρχεται ο Ιωάννης να κηρύξει αυτό το βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών. Όπως είναι λέει και γραμμένο στο βιβλίο των λόγων Ισαΐου του προφήτη, που λέει «Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσετε την οδό του Κυρίου, ευθείας κάντε τις τρίβους αυτού». Και αυτό έκανε ο Ιωάννης, ετοίμαζε την οδό του Κυρίου. Ήρθε εδώ με ένα σκοπό ο Ιωάννης, να κηρύξει για το βάπτισμα και να έρθει ο Χριστός και να το πούμε και έτσι, να κάνει πιο εύκολο το έργο του Χριστού. Και αδέρφια μου, είναι η δουλειά μου και η δουλειά σου να κάνουμε πιο εύκολο το έργο του Χριστού. Και όπως λέει εδώ, ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Να ετοιμάζουμε την οδό του Κυρίου για κάθε ψυχή που συναντάμε. Αυτό είναι το έργο μας σήμερα. Δηλαδή, στον διπλανό μας, στον συνάνθρωπό μας, να ετοιμάζουμε την καρδιά του για να βρει οδό ο Κύριος. Αυτό είναι το έργο μας σήμερα. Να μιλάμε στον άνθρωπο, να προετοιμάζουμε την καρδιά του, ώστε να δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Και εδώ ο Ιωάννης κάνει ένα μεγάλο έργο. Και λέει, κάθε όρος θα ταπεινωθεί, κάθε φάρανξ θα γεμίσει, τα σχολιά θα γίνουν ευθεία και η τραχή οδή ομαλή. Και κάθε σάρκα θα δει το σωτήριον του Θεού. Όλα, λέει, θα γίνουν ευθεία. Τα βουνά θα ταπεινωθούν και όλοι θα δουν τον Ιησού Χριστό. Και έλεγε στους όχλους, λέει, που πήγαιναν να βαπτιστούν από αυτόν, γεννήματα εχιδνών, ποιος σας έδειξε να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Θα έλεγε κανείς, πώς τους μιλάει έτσι? Πώς τους μιλάει έτσι? Αλλά στη συνέχεια λέει, κάντε λοιπόν καρπούς άξιους της μετανοίας. Κάντε καρπούς άξιους της μετανοίας. Γιατί υπήρχαν κάποιοι πονηροί, από ό,τι λέει εδώ, οι οποίοι τι έκαναν? Μπορεί να βαπτιζόντουσαν γιατί, για να γλιτώσουν αυτά που τους έλεγε ο Ιωάννης ότι θα έρθουνε. Και όχι επειδή μετανοούν, όχι επειδή πιστεύουν σε αυτά που λέει, αλλά για να γλιτώσουν αυτά που λέει τα επερχόμενα δεινά. Και τι είναι ο καρπός που είναι άξιος μετανοίας, που λέει? Η καρπή άξιος... Συγγνώμη. Η καρπή που είναι της μετάνοιας, ποιοι είναι αυτοί οι καρποί? Είναι ότι όταν μετανοεί ο άνθρωπος, αλλάζει. Αυτή είναι η καρπή που πρέπει να φέρνει ο άνθρωπος. Ότι δείχνει ότι μετάνιωσε. Αυτό τους λέει εδώ ο Ιωάννης, ότι πρέπει να δείχνουν ότι μετάνιωσαν. Και δεν γίνεται ένας άνθρωπος να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, να βαπτιστεί στο νερό και να βγει ίδιος. Να βγει χωρίς να έχει μετανοήσει. Να βγει και να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα που έκανε. Δεν γίνεται αυτό. Και όλοι μας όταν βαπτιστήκαμε, βγήκαμε άλλοι άνθρωποι. Τι έκανες παλιά? Έβριζα, έπινα, έκανα τσιγάρο, πολλά πράγματα. Ποιοι ήταν οι καρποί της μετάνοιας? Δεν καπνίζω πια. Και έρχεται ο Ιωάννης να τους πει ότι πρέπει να έχουν αυτούς τους καρπούς. Να δείχνουν δηλαδή ότι είναι μετανοημένοι. Και μην αρχίσετε, λέει, να λέτε στους εαυτούς σας, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Γιατί σας λέω ότι μπορεί ο Θεός από τους λίθους αυτούς να αναστήσει τέχνα στον Αβραάμ. Θυμάμαι μας έλεγε ένας αδερφός ότι μην νιώθεις ποτέ ιδιαίτερος μπροστά στον Θεό. Ότι αν κάνω εγώ μια αμαρτία και ένας άλλος αδερφός μια αμαρτία, ότι τη δικιά μου την παραβλέπει. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αυτό έκαναν οι Ιουδαίοι, έλεγαν έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Ποιος θα μας πειράξει εμάς, έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Και λέει μην αρχίσετε να λέτε ότι έχουμε πατέρα τον Αβραάμ. Γι' αυτό αδερφέ, μην βρίσκεις Και αδερφοί, μη βρίσκουμε δικαιολογίες. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου, οπότε θα κάνω και αυτή την αμαρτία και θα την παραβλέψει. Όχι. Ο Θεός είναι ο πατέρας μου, γι' αυτό έχω τη δύναμη να μην κάνω την αμαρτία. Και ο Θεός, ευχαριστούμε πολύ, δεν είναι προσωπολήπτης. Και είναι για όλους, Είναι για όλους ο ίδιος. Είτε είσαι φτωχός, είτε πλούσιος, Είτε είσαι Έλληνας, είτε Ιουδαίος. Ό,τι και να είσαι, ο Χριστός είναι για σένα. Ο Χριστός είναι για όλους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα που έχουμε να δώσουμε στον κόσμο, Ότι ο Χριστός πέθανε για όλους, Για όλους. Δεν είπε ότι πέθανα μόνο για τους Ιουδαίους, όχι. Αλλά πέθανε και για εμάς, Για όλο τον κόσμο πέθανε ο Κύριος. Και λέει, μπορώ να αναστήσω, λέει, τέκνα μέχρι και από τις πέτρες, Και αδέρφια μου, βλέπουμε ότι ο Κύριος, μόλις αυτός ο λαός στράφηκε μακριά από τον Θεό, μας έφερε το λόγο του τον Άγιο και στα έθνη, Και ευαγγελίστηκαν τα έθνη. Και ανέστησε τέκνα στον Αβραάμ από όλο το πρόσωπο της γης, Και τους λέει στη συνέχεια, η αξίνα βρίσκεται στη ρίζα των δέντρων. Όποιο δέντρο δεν κάνει καρπό καλό, κόπτεται και εις πυρ βάλεται. Όποιο δέντρο δεν κάνει καλό καρπό, κόβεται και το ρίχνουν στο πυρ. Πολλοί από εδώ έχουμε δέντρα, ξέρουμε από αυτά, Αν έχεις δύο δέντρα και τα ποτίζεις και τα δύο, γιατί ο Κύριος ποτίζει όλα τα δέντρα. Αν έχεις δύο δέντρα και τα περιποιείς το ίδιο, γιατί ο Κύριος περιποιείται όλα τα δέντρα το ίδιο, Και το ένα βγάζει καρπό και το άλλο όχι. Αλλά ο Κύριος δεν τα αφήνει αυτό το δέντρο, Το περιποιείται και το ξαναπεριποιείται και το ξαναπεριποιείται και δεν βγάζει καρπό, Τότε τι θα κάνει κάθε αγρότης, Θα το κόψει αυτό το δέντρο. Και αυτό μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, Ότι τα δέντρα που περιποιείται ο Κύριος περιμένει και από αυτά καλό καρπό, Και αδέρφια μου, ο Κύριος περιμένει από εμένα και από εσένα αυτό τον καρπό, Μας περιποιείται καθημερινά, μας ποτίζει, μας φροντίζει και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τον καρπό, Και ποιος είναι αυτός ο καλός καρπός, Είναι το να αλλάζουμε, είναι το να ερχόμαστε πιο κοντά στον Κύριο, είναι το να μην κάνουμε πια την αμαρτία, Είναι όλα αυτά που λέει ότι είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, όλα αυτά, Να έχεις ειρήνη μέσα σου, να έχεις χαρά, να έχεις αγάπη, να έχεις όλα αυτά, Γενικά, να εξελίσσεσαι σαν χριστιανός, Να μοιάζεις ακόμα περισσότερο στον Κύριο καθημερινά, αυτός είναι ο καρπός, Αυτό τον καρπό θέλει να δει ο Κύριος. Όχι να είμαι 10 χρόνια χριστιανός και ακόμα να μην μπορώ να βγάλω τις μόνιμες αμαρτίες από μέσα μου, Να είμαι 10 χρόνια στάσιμος. Αλλά ο Κύριος τι θέλει, Να είμαι ένας χριστιανός που κάθε μέρα θα προσπαθεί να γίνεται καλύτερος, Και στη συνέχεια λέει, το ρωτούσαν οι όχλοι, τι να κάνουμε. Και αποκριθείς είπε προς αυτούς, αυτός που έχει δύο χιτώνες να δώσει σε αυτόν που δεν έχει. Και αυτός που έχει τροφές ας κάνει ομοίως. Ήρθαν και οι τελώνες για να βαπτιστούν, ήρθαν και οι στρατιωτικοί και είπε σε όλους να κάνουν από κάτι. Και βλέπουμε εδώ ένα πολύ ωραίο πνεύμα από τον Ιωάννη, το οποίο είναι το πνεύμα του Χριστού, Είναι αυτό το πνεύμα του Χριστού, έχουν δύο χιτώνας να δίνει τον έναν, Αυτό δεν υπήρχε στην Παλιά Διαθήκη, αλλά εδώ μας το αναφέρει ο Ιωάννης γιατί είναι πλήρης πνεύματος, Και σκεφτόμουν, αδέρφια μου, πόσο εύκολη ακούγεται μια τέτοια πράξη, αλλά καθώς σκεφτόμουν αυτό ότι, εντάξει, αν έχω δύο χιτώνες θα δώσω τον ένα και ευχαριστώ τον Θεό, Αλλά αδέρφια μου, το δύσκολο δεν είναι να κάνεις την πράξη. Το δύσκολο είναι ότι κάθε πράξη που κάνουμε, από τη μικρότερη μέχρι τη μεγαλύτερη, κινείται από την καρδιά μας, Για να δώσεις τον έναν χιτώνα, πρέπει η καρδιά σου να έχει παραπάνω τον Χριστό και όχι αυτό το χιτώνε. Για να βάλω κάτι στη συνεισφορά, πρέπει να έχω πάνω τον Κύριο και κάτω αυτό που θα βάλω στην εισφορά. Για να δώσω τον χρόνο μου σε έναν αδερφό, πρέπει να έχω πάνω τον Κύριο και κάτω τον χρόνο μου. Αυτό είναι το δύσκολο. Δεν είναι το δύσκολο το να δώσω έναν χιτώνα και μετά να μουρμουρίζω. Και μετά να σκέφτομαι το χιτώνα που έδωσα. Το δύσκολο είναι αυτές οι κινήσεις που κάνουμε καθημερινά να είναι αποτέλεσμα της καρδιάς μας. Και πρέπει, αδέρφια μου, να φυλάμε την καρδιά μας, όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Με τα πάσης φυλάξεως, λέει. Γιατί από αυτήν κινούμαστε. Ό,τι και να κάνουμε είναι από την καρδιά μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί προσευχόμαστε στον Κύριο να μας αλλάξει την καρδιά. Και προσπαθούμε πολλές φορές με το ζόρι να κάνουμε πράγματα. Και αυτό καλό είναι. Και αυτό το θέλει ο Κύριος. Αλλά αυτό που θέλει είναι να είμαστε οι λαροί δότες. Να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να χαιρόμαστε. Και εδώ βλέπουμε ότι λέει στον καθένα κάτι μικρό να κάνει. Και σκεφτόμουν αυτό που είπε ο αδερφός, ότι ο αδερφός δεν ήταν καλά και ήταν κουρασμένος και του μίλησε ο αδερφός, ο άλλος αδερφός στο στρατόπεδο, και ξαφνικά χάρηκε. Και το έχουμε πει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, ότι και μία κουβέντα που θα πει στον αδερφό σου ή στην αδερφή σου μπορεί να αλλάξει όλη τη μέρα της και όλη τη μέρα του. Και ο αδερφός αυτός που μίλησε στον άλλον αδερφό όταν πρώτο ήρθε Χίο, μου είχε στείλει μήνυμα: αδερφέ, είμαι αγχωμένος, ξεκινάω κάτι καινούριο. Εγώ τον ήξερα τον αδερφό από τη Λούτσα, και του έστειλα μήνυμα ότι αδερφέ, στα Καρδάμιλα είναι κι άλλος ένας αδερφός που είναι εκεί. Μου λέει, ήμουν έτοιμος να πάθω κατάθλιψη και από την αγωνία μου είχα σκάσει και ξαφνικά γέμισα χαρά. Μα με έναν λόγο, με έναν λόγο. Με έναν μικρό λόγο. Και αδέρφια μου, κάτι λίγο ζητάει ο Κύριος. Καθημερινά κάτι λίγο. Αλλά να μείνουμε πιστοί σε αυτό το λίγο και θα μας αποκαταστήσει σε πολλά ο Κύριος μας. Και ενώ πρόσμενε, λέει ο λαός, και όλοι διαλογιζόντουσαν στις καρδίες τους για τον Ιωάννη, μήπως αυτός είναι ο Χριστός. Αποκρίθηκε λοιπόν ο Ιωάννης σε όλους: εγώ σας βαπτίζω στο νερό, έρχεται όμως ο ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίο των υποδημάτων, και αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή. Και όλοι διαλογιζόντουσαν, μήπως αυτός είναι ο Χριστός που περιμένουμε. Αυτός είναι ο Χριστός. Και βλέπουμε ότι πολλές φορές έβλεπαν τους ανθρώπους του Θεού και νόμιζαν ότι αυτή είναι η εκλεκτή, ότι αυτή είναι ο Χριστός. Και κοίταζαν στους ανθρώπους και βλέπουμε μια πάρα πολύ ωραία στάση από αυτούς τους ανθρώπους. Όπως και τον Πέτρο και τον Ιωάννη που έλεγε: μην ατενίζεις εμάς, σαν να είμαστε κάτι διαφορετικό, σαν να δεν είμαστε εμείς ο Χριστός. Και εδώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταπεινή στάση του Ιωάννη. Εγώ, λέει, σας βαπτίζω στο νερό. Εγώ τι κάνω, κάτι που μπορώ. Κάτι ανθρώπινο κάνω. Το οποίο βέβαια γίνεται μόνο με τη δύναμη του Θεού. Αλλά έρχεται ο επόμενός μου, ο Ιησούς Χριστός, του οποίου, λέει, δεν είμαι άξιος ούτε το λωρίο των υποδημάτων να λύσω. Μα έκανες τόσο μεγάλο έργο, Ιωάννη. Και τόσο χαμηλά έχεις τον εαυτό σου. Ναι, γιατί έχει τόσο ψηλά τον Κύριο. Και λέει, ο ερχόμενος θα σας βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο. Και όπως είπαμε πριν, είναι δύο από τις σημαντικότερες στιγμές ενός χριστιανού. Το να βαπτιστούμε στο νερό και το να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Και πρέπει, αδέρφια μου, να εκτιμήσουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και εμείς που το έχουμε, αλλά και όσοι δεν το έχουν λάβει ακόμα. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν πρωτοπίστεψα, συνέχεια το ζητούσα. Συνέχεια το ζητούσα. Και άκουγα κάποια αδέρφια που ήταν καιρό στον Κύριο και δεν το ζήταγαν. Και έλεγα, δεν έχουν καταλάβει ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιο ένας χριστιανός δεν μπορεί να μπει στον αγώνα δυνατά, δεν μπορεί να προφητεύει, δεν μπορεί να έχει τα χαρίσματα, Και ο Κύριος μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, λέει, για να μην μας αφήσει ορφανούς. Τόσο σημαντικό είναι το Πνεύμα το Άγιο, που έπρεπε ο Χριστός να φύγει για να έρθει εκείνο, Τόσο σημαντικό είναι. Και λέει, στο χέρι του οποίου είναι το φτιάρι, και θα διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού, και θα συνάξει το σύτο στην αποθήκη, και το άχυρο θα κατακάψει σε πυρί, σε φωτιά, Όπως είπαμε πριν, έρχεται ο Κύριος να διαχωρίσει το αλώνι του, Έρχεται ο Κύριος να πάρει τα καλά και να κάψει τα σαπρά, Γι' αυτό, αδέρφια μου, να προσέχουμε τις καρδιές μας, Γιατί αυτός ο διαχωρισμός γίνεται στις εκκλησίες, γίνεται στον κόσμο, Έρχεται ο Κύριος να μαζέψει τα παιδιά τα δικά του. Πού θα τα μαζέψει? Θα τα φέρει στον οίκο του. Και μετά θα τα πάει στον ουρανό. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Να μας πάει στον ουρανό. Και άλλα πολλά, λέει, προτρέπων ευαγγέλισε στο λαό. Ο Ηρώδης, ελεγχόμενος από αυτόν για την Ηρωδιάδα, τη γυναίκα του αδερφού του, και για όλα τα κακά όσα έπραξε, έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Ο Ηρώδης, ελεγχόμενος από τον Ιωάννη, νευρίασε με τον Ιωάννη, γιατί του φανέρωσε την αμαρτία, και τον έκλεισε στη φυλακή. Και δυστυχώς, άμα φέρει σε κάποιον άνθρωπο μπροστά στην αμαρτία του, νευριάζει. Δεν το δέχεται. Μπορείς να το κάνεις για καλό. Άμα ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους στον κόσμο αν έχουν αμαρτία, θα σου πουν όχι. Άμα όμως τους φέρεις μπροστά στην αμαρτία τους, θα νευριάσουν. Και αυτό κάνει εδώ ο Ηρώδης. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να κλείσει τον Ιωάννη στη φυλακή. Γιατί του φανερώνει το λάθος του. Και θυμάμαι, όταν ήμουν στον κόσμο, ερχόταν η μητέρα μου, μου έλεγε πολλές φορές, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, Μου έλεγε. Νευρίαζα πάρα πολύ. Έφευγα από το σπίτι τόσο πολύ, γιατί δεν μπορούσα να το ακούσω. Όταν ένας άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με το Λόγο του Θεού, δεν μπορεί να το ακούσει, Και νευριάζει. Και αδέρφια μου, θέλω να δούμε και μια άλλη πολύ όμορφη στάση, του Δαβίδ. Όταν του φανέρωσε ο προφήτης, ο Νάθαν, αν δεν κάνω λάθος, την αμαρτία του, που του είπε ότι ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος που είχε πίμνια ολόκληρα, και ένας άνθρωπος φτωχός που είχε μία αμνάδα. Και ήρθε κάποιος στο σπίτι του πλούσιου, και ο πλούσιος, για να τον ευχαριστήσει, έσφαξε την αμνάδα του φτωχού, αντί να πάρει από το πίμνιό του. Και ο Δαβίδ είπε, άξιος θανάτου είναι αυτός, Και τι του είπε, εσύ είσαι βασιλιά μου. Και βλέπουμε εδώ τον Ηρώδη να νευριάζει όταν του φανερώνει την αμαρτία, Αλλά βλέπουμε εκεί τον Δαβίδ, ο οποίος ήταν βασιλιάς, να ταπεινώνεται μπροστά στον Θεό, Και να λέει, αμάρτησα ενώπιον του Θεού, Και να του λέει ο Νάθαν τις συνέπειες, και ο Δαβίδ να πηγαίνει σε νηστεία. Αυτή την καρδιά πρέπει να έχουμε. Και πολλές φορές, αδέρφια μου, εγώ έτσι όταν προσεύχομαι, όταν βλέπω κάτι στη ζωή μου, ότι πολλές φορές όταν προσπερνάω κάτι στη ζωή μου, να το πω και έτσι, μια δυσκολία, φανερώνεται κάτι στον εαυτό μου το οποίο δεν είχα αντιμετωπίσει ακόμα. Ας πούμε, είχα μια δοκιμασία με τα νεύρα μου, το ξεπέρασα αυτό, ξαφνικά μου ήρθε μια άλλη δοκιμασία που κατάλαβα ότι δεν έχω υπομονή. Και έλεγα, εγώ είμαι αυτός. Μετά μου ερχόταν άλλη δοκιμασία που καταλάβαινε ότι δεν έχω αγάπη. Για παράδειγμα το λέω. Αλλά μου έχει τύχει, όχι με αυτή τη σειρά. Και πιστεύω σε όλους μας, όταν κάτι το προσπερνάμε, ξαφνικά ο Κύριος μας βάζει αντιμέτωπους με κάτι επόμενο από τον εαυτό μας, για να καθαριστούμε τελείως. Και το πρώτο πράγμα που κάνω όταν βλέπω το λάθος του εαυτού μου, δυστυχώς, δεν είναι η στάση του Δαβίδε. Μπορεί να είναι να απελπίζομαι, μπορεί να είναι να τα βάζω με τον εαυτό μου, μπορεί να είναι να μην πηγαίνω στην προσευχή για αρκετές μέρες γιατί ντρέπομαι ενώπιον του Θεού, αλλά η σωστή στάση είναι αυτή που έχει ο Δαβίδε. Όταν βλέπεις ότι κάτι δεν κάνει σωστά, όταν βλέπεις ότι κάπου είσαι ελλιπής, να πας στον Κύριο και να του πεις: «Κύριε, είμαι ελλιπής. Κύριε, κάνω λάθη». Και τι θα κάνει ο Κύριος? Θα έρθει και θα σε συγχωρέσει. Γιατί αυτός είναι που συγχωρεί αμαρτίες. Γιατί αυτός είναι που πέθανε για εμένα και για εσένα στο Σταυρό του Γολγοθά. Για να συγχωρεθούν οι δικές μου και οι δικές σου αμαρτίες. Γι' αυτό, αδέρφια μου, να μένουμε στον Κύριο, να φέρνουμε καρπό, να ασχολούμαστε με το έργο του Κυρίου όπως μπορούμε και ο Κύριος θα έρθει και θα μας ευλογεί. Ο Κύριος θα μας ευλογεί πολύ. Αμήν.